А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо юбілейний 100-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Абламейко. Сьогодні в «Домі літератора» гутерка за круглим столом. У нашій Мєнській студії собралися критики Ганна Кісліцина, Анатоль Сідаревич, поет Сергій Законніков і мой колега Міхась Скобла. Сьогоднішній випуск передачі «Дом літератора» – соти, юбілейний. Символічно, що виходить він напередодні нового 2008 году, коли підводяться виніки і підлічуються здобитки і страти. Давайте і ми почнемо нашу гуторку з подрахунків. Які події у літературному житті Білорусі за минулий год вам запомнилися? Почнемо з Сергія Законнікова. Калі ласка.
Я хотів би сказати, що... Мне запомнилась, может быть, такая литературная подея. Это брилевские читания. До речи, самое интересное, что они прошли не в некой академичной столичной зале, а на летище нашего выдатного письменника. И там, глядячи на эту природу нашу белорусскую, которая николи не приедается, которая завсёды пригожая в любую пару года, слухаючи, скажем, выступление Анатолия Сидоревича, инших и критиков, прозаиков, поэтов, было неяк добро осознавать, что наша литература, она и в минулом, и сегодня не самая горшая, я не хочу сказать самая лепшая, але не самая горшая сярод всех европейских литератур. І гэта можа лепей, скажам, прадэманстраваць крытык, якому думаецца і карты ў рукі.
Ну вось, і тады маё такое ж самае пытанне да Ганны Кісліцынай. Якія падзеі вам запомніліся з літаратурнага жыцця Беларусі, Ганна?
Ведаеце, я лічу, што ўсё ж літаратурнымі падзеямі з'яўляецца ў першую чаргу выхад кніг. Для мяне галоўным з'яўляецца тое, што гэты 2007 год быў надзіва шчаслівым для беларускай літаратуры. Гэта без усякай іроніі. Паглядзіце, колькі кніжак было выдадзена. Калі толькі называць прыгожае пісьменства, гэта і Разанаў «Дош возера акупунктуры», гэта і Мікола Купрэю «Палеская легія», гэта «Глобус Акаскі», гэта кніжка «Фрашкі да пляшкі» Квятковскага. Гэта анталогіі прозы мужчынскай і жаночай, якая выдавалася ў нашай ніве. Дарэчы, вось эта серыя нашаніўская, яна сапраўды вельмі плённая для нашай культуры і літаратуры. Там шмат успамінаў, там шмат уласна такіх цікавых мастацкіх рэчаў. Трэба сказаць, у гэтым годзе адбыўся такі паварот да чытача. Можа, не ўсе яго заўважылі, а для мяне ён відавочны. Ну, скажам, можна назваць кніжку а хронікі Клімковіча «Янкі» альбо «Астатні наезд на Літве», кнігу Бахарэвіча, тэш кніжкі Бабінай. Мне здаецца, што гэта вельмі важна, што пісьменнікі паварочваюцца тварам да масавага папулярнага чытача. Хоць не ўсе з гэтых кніг, якія я назвала, я прэкамендавала, вось яны ўсё-ткі спецыфічныя, не на кожны густ, але тым не менш яны ёсць. І вельмі важна, што ў нас выйшла адразу некалькі раманаў. Вось не літаральна недавно я даведалася, што вось у апошнія дні гэтага года 2007 выйшла кніга Артура Клінава «Малая падарожная кніжца па горадзе сонца». І я от ўжо ведаю, што выйшла, яшчэ, напэўна, яе ніхто не бачыў, акрамя выдаўцоў, але тым не менш, ёсць кніжка вельмі важная для мяне, гэта кніжка «Віжнавец. Марш дробнай сволачы». Ну, не магу не адзначыць кнігу, якую, мажліва, варта назваць адной з лепшых кніг года. Гэта «Код адсутнасці» нашага выбітнога філосафа, эсэіста Валянціна Акудовіча.
А якія падзеі ў літаратурным жыцці за 2007 год запомніліся Анатолію Сідаревічу?
Я сказаў бы, якія падзеі былі згубленыя. Я маю на ўвазе, гэтая ўлада ўзялася адзначыць 125-годдзе Якуба Коласа і Янкі Купалы. Стварыла свой вялікі аргкамітэт, у які паноў уводзіла ўсякіх чыноўнікаў. І скажыце, гэта стала святам усенародным? Гэта не стала усенародным святам. Але я адзначаю, што кнігазбор выдаў добры серыйны зборнік Якуба Коласа. Я адзначаю, што ў кнігазборы да стагоддзя Рыгора Крушыны выйшаў таксама дыхтоўны том. Дыхтоўны том выйшаў у тым жа наша книга збори і в серійному виданні «Дадулі». Мені радує те, що знову показав себе Олег Мінкін, поета, якого завжди цікаво читати. Порадувала дієсловська книжка Анатолія Кудрявця «Літературні портрети». Перекладав, ну, мусить, тому що я все-таки Пінчук, цікавістю читав Рішарда Капустінського. Ну і натурально, як історик, як не мог не прочитати цю страшну книгу, де частіше за все повторюються слова «далейший льос невідомий». Це два томи Леоніда Маракова про тероризованих, забитих, знищених церковно- і священнослужителів православної церкви.
А сьогодні ми беремо удзел, як уже говорилося, у сотим юбілейним випуску програми «Дом літератора». Тому у мене питання і про саму програму. 2 години у ефірі, 100 випусків, десятки авторів прочитали свої твори, прогучало десятки рецензій на літературні твори. І ось на вашу думку, чи зайняла наша передача ніяке місце у літературному процесі країни? Чи стала його пляцовкою? Або вона залишається покуль що тільки фактором журналістики? Ганна Кислицына.
Мне здаётся, что есть выемники. Видаете, люди абсолютно далекие от литературного процесса, которые имеют возможность, скажем, на лесище слухать «Дом литератора», поступово подключаются до этой литературы. Я ведаю тому, что час от часу до меня звертаются люди, яких я николи не ведала. Люди, которые не имеют отношения до белорусской литературы. И я ведаю, что на вот простретих людей они пытаются, ты белорусская, чем я займаюсь. Видите, они не только читают в интернете, але и слухают, и перешивают. Что правильно я кажу по-белоруску, что неправильно, але в любом выпадке у концы есть резюме. Добро, что говорит. И мне сдается, что это вельми важно, что у нас есть читачи, якие не заангажованные вот в этот литературный процесс, якие просто приходят, включают радио и долучаются до нас. И мне сдается, что отгук есть, потому что я бачу этих людей, яких есть шмат питаний до меня.
Анатоль Сидоревич, тое самое питание про «Дом литератора», про передачу.
Ну вот я иду по улице у Могилёве, а подходит до меня человек и начинает рассказывать, что чул, слухал. Я этого человека абсолютно не ведаю, але он мучить меня ведает. Або приїжджаю в Слуцьк, де те саме кажуть. Чи наші ветерани літератури, які я, ну, з комп'ютерної техніки не можуть поладити, вони живуть ще у век радіо. І сидячи там на летищах у себе, потім приїжджаючи в Мінськ, дзвонять, кажуть, дякую, братець, і цікаво ти сказав. Значить, запотребована передача, і було б добре, коли б вона і далі виходила.
Сергій Законніков двойці, принамсі, у «Домі літератора» читав свої твори. Яка ваша думка? Чи гэтая передача з'являється тепер фактором процесу літературного?
Думаю, що з'являється. Я хотів би звернути увагу ще на один бок, на прикладний бок гэтай справи. Сьогодні у океані, де є велика кількість авторів, твораў, яны гэты океан адпалохвае чытача і перашкаджае яму падтрымліваць цікавасць да літаратуры наогул. Мы тут у Беларусі, прызнацца сумленна, ніколі не мелі выдатнай крытыкі. Акрамя таго, што ў нас, канешне, былі бліскучыя такія крытыкі, як Адамовіч, Бярозкін, Дзечык, Стральцоў, але пахваліцца такім цэхам, які выдатна працуе прафесіянальных крытыкаў, мы не маглі ніколі. І тым не менш, вот на сёння гэта сітуацыя яшчэ больш зайшла ў тупік, таму што на сёння арыентавацца чытачу практычна вот з таго, што выходзіць у нас, немагчыма. І поэтому «Дом літаратара» выдатна тут дапаўняе ўвесь гэты цэх крытычны, які у нас існуе, тым, што тут дасведчаныя людзі збіраюцца не толькі крытыкі, а і яшчэ запрашаюцца пісьменнікі, якія таксама маюць сваё нейкае меркаванне пра творы літаратуры і могуць падказаць, арыентаваць людзей. Гэта вельмі выдатна.
Ну а зараз перадаю мікрафон у Менск Міхась Скобла.
Я нагадаю, что сёлета пачаў выходзіць 16-старонкавы дадатак да газеты «Новы час». Менавіта ў такім выглядзе гэтая літаратурная Беларусь выходзіла. Газету «Новы час» выдае Менская гарадская арганізацыя таварыства беларускай мовы імя Скарыны. Але выглядае на тое, што газета гэтая можа спыніць сваё існаванне, бо не зможа выплаціць 50 мільёнаў рублёў Мікалаю Чаргінцу. Суд у гэтай справе адбыўся ў снежні. Як вы лічыце, ці паспела, я звяртаюся да сваіх суразмоўцаў у студыі, як вы лічыце, ці паспела літаратурная Беларусь стаць паўнавартаснай пісьменніцкай трыбунай наўзамен узятага ўладамі пад кантроль тыднёвіка літаратуры і мастацтва? Сергей Законнікаў.
Магчыма, гэта пакуль што літаратурнай Беларусі не ўдалося стаць такой трыбунай, але яна становіцца. Канешне ж, дзівіць вот такі падыход да выданняў нашых, калі па палітычных матывах пачынаюць іх праціскаць штрафамі, іншымі нейкімі мерамі, хочуць або закрыць, або звесці гэтыя нашы выданні да нуля. Тым больш, што літаратурная Беларусь – это выданне спецыфічнае. Там жа такой, як бы скажам, той палітыкі, якой баіцца ўлада, там нема. Там ёсць літаратурны працэс, паказваецца, ёсць выступленні са сваімі творамі людзей. І паэтому мяне вот што тут трывожыць. У нас і так можна на пальцах адной рукі пералічыць тыя літаратурныя выданні, якія сёння ўплываюць на працэс літаратурны. Калі, скажам, сёння ў Польшчы ці ў Літве ці на Украіне ёсць сотні літаратурных выданняў, я маю на увазі часопісы, і газеты, штотыднёвікі, то у нас жа гэтага няма, і паэтому для нас кожнае такое выданне для нас яно вельмі каштоўнае. Поэтому мы глядзім з вялікай трывогай за тым, што зараз робіцца з лёсам нашага часу і самой літаратурнай Беларусі.
Ганна Кісліцына, я разумею, што крытык павінны чытаць усё. Ці трапляла вам на вочы літаратурная Беларусь?
Так, трапляла. І трэба прызнацца, чытала. Але хоць я і стаю за тое, каб літаратурных выданняў было як мага болей, трэба сказаць, што я не вельмі высока ацэньваю пакуль гэты ўкладыш. У яго няма ўласнай нішы. Ён спрабуе падмяніць сабой лім, зрабіць нешта іншае. Але ў яго няма ўласнага аблічча. І ведаеце, ён трапляецца мне на вочы, але трэба сказаць, што пакуль я яго не шукаю. Я ведаю зусім мала людзей, якія ведаюць пра існаванне гэтага ўкладыша.
Анатоль Сідарэвіч, я выпісваю газету ў новы час. Трэба сказаць, што літаратурная Беларусь пачалася ў газеце «Наша слова», пакуль не было адноўлена выданне «Новага часу». Я сказаў бы так, што канцэпцыі гэтага дадатку літаратурнай Беларусі няма, бо гэта ж не тыднёвік, а месячнік на 16 старонках. Значыць, там трэба неяк па-іншаму падысці да гэтага выдання. Далей няма там аналітыкі. Я маю на ўвазі, чтоб там была крытыка. Значыць, аналітычная крытыка добрая заўсёды, калі яна аналітычная. Гэта я паўтараю словы Міхася Леоновича Стральцова. Але мне, напрыклад, з апошніх нумароў вельмі запомнілася, і я сустрэўся Анатолія Ілліча Вярцінска, так і сказаў: «Ну, вы тряхнулі старыной». Першы яго. Або мяне парадавалі вершы майго земляка з суседняй вёскі Івана Лагвіновіча. Я не ўстрымаўся і патэлефанаваў аднаму са сваіх калегаў і сказаў: «Абавязкова прачытай». Ну і спадзяюся, што літаратурная Беларусь і новы час застануцца. Мне хацелася б толькі, каб была выпрацавана канцэпцыя гэтага выдання і з'яўляліся добрыя вершы і прозы.
На хвалях Радыё Свабода ў юбілейным сотым выпуску праграмы «Дом літаратара» вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Анатоль Сідарэвіч і паэт Сергей Законнікаў. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу апазіцыянера Леніда Аўтухова. Суддзя Уладзімір Гладкоў заявіў, што пратакол складзены непісьменны. Леонід Аўтухоў усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаныя адмовіцца ад рашэння знесці гістарычнай пабудовы 18-19 стагоддзя па вуліцы Мінскай. Група мясцовых актывістаў заявіла, што гатовая звярнуцца да землякоў з заклікам байкатаваць дажынкі 2008, да якіх меркавалася знішчыць архітэктурныя помнікі.
І знову ми вертаємося у дом літератора. У ефірі юбілейний 100-й випуск програми. При мікрофоні ведучий дома літератора Сергій Абламейко. Сьогодні в нашій програмі гуторка за круглим столом. У нашій Мінській студії зібралися критики Ганна Кисліцина, Анатоль Сідаревич, поет Сергій Законніков і мій колега Михась Скобла. Сёлета быў ліквідаваны інстытут літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Ліквідаваны ціха, без асаблівых пратэстаў, а існаваў ён ні многа ні мала аж 75 гадоў. Ён быў зліты з інстытутам мовы. Ва ўсіх суседніх з Беларусю краінах інстытуты мовы і літаратуры існуюць асобна. У некаторых суседзяў такіх інстытутаў па 4-6, а ў Расіі больш дзясятка. Як адаб'ецца, на вашу думку, адсутнасць гэтай установы на культурным жыцці краіны? Гэта маё пытанне Сергею Законнікаву.
Я сачыў за тым, як адбываецца гэты працэс аб'яднання, і хачу сказаць, што шмат у ім таго, што для мяне стала вельмі такім нейкім прыкрым. Мы наогул у нашай дзяржаве шмат чаго не ведаем. Нічога не робіцца адкрыта, ўсё робіцца спадцішка. І, канешне, калі гэтае пытанне аб аб'яднанні інстытута мовы і інстытута літаратуры пастаўлена было для нашага грамадства, то яно б, ну, не ведаю, якой ступені, але яно б магло адказаць на гэтае пытанне. Ці трэба гэта рабіць, ці не трэба. Вельмі справядліва сказана, што такіх інстытутаў трэба, каб быў не адзін і мовы, і літаратуры, а некалькі. Таму што, што б мы не гаварылі, але нацыя заўсёды выяўляецца ў культуры. А літаратура, у прыватнасці, так сказаць, літаратура, гэта галоўны паказчык, чыннік гэтай культуры. Таму што без культуры існаванне нацыі не мае сэнсу. Мы давно ў гэтым пераканаліся, чалавецтва пераканалася ў гэтым. І з чым мы ідзем у вялікі свет? З чым мы ідзем? Мы ідзем не толькі з трактарам Беларусь. Мы ідзем з такімі брэндамі, як Васіль Быкаў, Владзімір Караткевіч і так далей. І пагэтаму не даследаваць, не рабіць грунтоўныя даследаванні ў галіне літаратуры, гэта абсалютна бесперспектыўна для яе развіцця. Літаратура павінна асэнсоўвацца, павінна, так сказаць, спецыялістамі разглядацца. І пагэтаму мне здаецца, што мы яшчэ будзем мець негатыўныя вынікі гэтага аб'яднання.
Ну і тое самае пытанне пра інстытут літаратуры да яго супрацоўніцы Ганны Кисліцынай.
Ведаеце, інстытут літаратуры сталіецца з інстытутам мовазнаўства. Але немногія ведаюць, што ў Беларусі ёсць яшчэ інстытут праблем культуры. Ці многа праблем культуры ён падымае. Ці многа людзей ведаюць пра яго існаванне. І абсалютна ўпэўнены, што навука і ў прыватнасці літаратуразнаўства робіцца навукоўцамі, а не інстытутамі. Ведаеце, некалі Анарэ Бальзак сказаў, ключом да кожнай навукі з'яўляецца знак пытальніка. І праблема не ў тым, з кім нас сталіюць. Проблема ў тым, што ў навукоўцаў, якія апошнім часам працавалі ў інстытуце літаратуры, пытальнікі скончыліся. Засталіся толькі дзяльба пасадаў, вырашэнне каэфіцыентаў. І вось гэта мяне турбуе, таму што людзі перасталі клапаціцца пра навуковае адкрыццё, пра навуковую навізну. І гэта больш страшна, чым любое зліццё. Колькі выбітных навукоўцаў было ў НБО-культе? Я не дарма это згадала, таму што калі я даведалася, што акрамя інстытута мовы, інстытута літаратуры, у гэтым аб'яднаным інстытуце будзе інстытут фальклёра, то я адразу згадала НБО-культ. Ведаеце, выбітным навукоўцам гэта не замінае. Хоць, канешне, безумоўна, гэта крок назад. Вось, але мне здаецца, што калі будуць навукоўцы, то ў любы момант мы зможам аддзяліць гэты інстытут, і навука будзе жыць.
Анатоль Сідаревіч, і ваша думка пра ліквідацыю інстытуту літаратуры?
То датычыцца параўнання з інстытутам беларускай культуры, Ганна зрабіла. Першае. Інстытут беларускай культуры быў правобразам акадэміі. Ён ствараўся ў разліку на тое, што будзе ператвораны ў акадэмію. Па-другое, інстытут беларускай культуры ствараўся пры спрыянні ў эпоху беларусізацыі, пры спрыянні гэтай улады. І на чале гэта інстытуту стаяў такі святы, я скажу, чалавек для беларускай культуры, як Усеволад Ігнатоўскі. А тут, ну прабачайце, які ж святы чалавек для беларускай культуры цяпер стаіць на чале акадэміі навук.
А зараз я перадаю мікрафон зноў Менск Міхасю Скоблу.
Я хачу падхапіць выказаную Ганнай тэзу на конт павароту беларускай літаратуры сёлета да масавага чытача. Я дазволю сабе з гэтым не пагадзіцца. У Беларусі ўвогуле назіраецца дзіўная сітуацыя. У нас літаратура амаль аддзеленая ад дзяржавы, як царква. У нас выходит недержавный литературный часопіс «Дзеяслоў», державное телебачанне обыходится без письменников. У студентской аудитории державных ВНУ письменник так само не может прийти. Дык, про який поворот до массового читача можно говорить, Ганна?
Ведаете, мне здається, что есть люди, которые глядят на стакан Кока-Колы, говорячи, что он наполову пустый, а есть люди, которые говорят, что он наполову полный. Так вот я завсюду гляжу на все, думаючи про лепшее. И мне здається, что это важно бачить доброе и позитивное. Можно сказать, что письменников не пускают в ВНУ. Але я сама презентовала книжку, выдаденную не державным выдавецтве, и презентовала я ее у 7 областных городах. Были там и маленькие зусім города, были у Лёзне, и у Бобруйску, и это были университеты, библиотеки. Так, я домовлялась на приватном узровне. Я звонила и казала: «Добрый день, я Ганна Кислицына, я хочу у вас выступить». Были установы, где боялись нас пускать. Но не было ни одного города, где нам бы эта боязнь заминала. Мы все ровно там выступали. И навод, коли б не знайшлося для нас костелу, не знайшлося библиотеки дробной, мы б выступали все ровно на улицах. Поверьте мне, было вельми смешно домовляться с Витебском, потому что, коли я звонила туды, мне на полном серьезе казали: «Вы ж только не выступаете у литературном музее, бо его закрыть». Сказала: «Божечки, ну кто ж мае такую уладу, как закрыть литературный музей?» Мне говорит Тамара Краснова-Гусаченко. Я говорю: «Я не веду такого человека». «Ну як же, она означает Витебскую филию Чергенцовского союза». Дорогие мои жихары Витебску, перестаньте бояться. Мы все равно приехали у Витебск. Судовно был выступ, и никого не закрыли, не посадили. Этот страх живе у нас в голове. Был чудовный фестиваль «Парадок слов». Были чудовные встречи, которые назывались «Навстречу на сустрач». Это письменниками украинскими, российскими, которые приезжали сюда, и были чудовные литературные двубои, когда с нашего боку выступал письменник из российского и украинского. Так вот, когда эти письменники приезжали, они уже сейчас нам казали: «Какие вы счастливые, у вас полные залы. Мы про такое можем только марить». Такие письменники, как ведомые, как Глеб Шульпяку, казали: «Боже, когда у нас в Москве продается одна-две книжечки, мы радуемся. Мы ходим у книгарни и глядим, сколько их продалось. А вы продаете на одной только презентации по 10-20 и плачете себе, что у вас ничего нема». Так вот я про то, что все-таки в той рекламе треба глядеть на ту полову, где есть больше.
Коли ласка, Сергей Законников хочет додать нечто.
Ну, я хочу сказать, что меня больше тревожит не то, что отлучают письменников, скажем, наша влада сегодня от аудитории, або не дозволяя им друковаться у выдавецтва державных, у выданиях державных и так далее. Меня больше тревожит, что отбывается великая подмена, и какая идея информационной просторы в уголе, и отбывается и тут, у литературы. Подмена идея соправдного эрзацем. И коли сегодня у школьной программы уводится тая литература, и кая не мает того узровню, який потребен мастацка, то это меня больше цікавить, чем то, что отлучаются письменники. На угол я хочу сказать, что вот это вот меркование, что для того, как выросли великие письменники, треба великая аудитория. Это Уолт Уитмен так сказал: как иметь великих поэтов, треба иметь великую аудиторию. Але ему заперечили, ему заперечил Делмар Шварц. И он сказал: как иметь великую поэзию, треба иметь великих поэтов. Поэтому великие поэты могут народиться и в наших умовах. И, может быть, на вот эта вот ситуация, коли треба пробиваться, здесь, так сказать, и в своем таленте пробиваться, как его зауважили, и в том, как пробиться до людей и так далее, может быть, у этого есть некая корысть.
Господар Сергей, я ведаю, что у вас довольно великий досвид вот таких подпольных и наполуподпольных встреч с читачами. Как вы все-таки прогнозуете будучыню літаратуры менавіта ў гэтай праяве кантакту пісьменніка з чытачом непасрэдным?
Мяне вельмі цешыць наша перыферыя беларуская. Я з вялікім задавальненнем сустракаюся ў малых гарадах. Скажам, аўдыторыя Ліды, Вілейкі або Лунінца, Баранавічаў, яна нічым не горшая, чым аўдыторыя сталічнага Мінска. І, дарэчы, там людзей, якія могуць арганізаваць такія сустрэчы, вельмі шмат.
У наступным годзе вы чакаеце некага пацяплення ў адносінах улады да вось гэтых пісьменнікаў, якія не ў праўладным саюзе?
Гэтае пацяпленне я заўважыў у гэтым годзе.
Я нават такую фразу ўжываў, назіраючы за такім працэсам, як нейкі воўк у лесе здох, што павярнулася ўлада хоць трошачкі ў нейкіх дробных справах, але яна павярнулася. Справа не ў тым, што ўлада, у яе паявілася нейкая любоў да свабодных літаратараў, да нашага саюза беларускіх пісьменнікаў, справа ў тым, што даць трэба нешта, а трэба даць прадукцыю літаратурную. А прадукцыю літаратурную, лепшую, дае якраз вось гэта частка свабодных літаратараў. Не тых, якія прыўладныя, а тыя, якія твораць і думаюць свабодна.
Дзякую Сергею Законнікаву. А зараз мікрафон вяртаецца ў Прагу да нашага калегі Сергея Абламейкі.
І ў мяне пытанне да ўсіх удзельнікаў перадачы. Назавіце, калі ласка, на вашу думку, лепшую беларускую кнігу 2007 году. Ганна Кісліцына.
Мікола Купрэю, Палеская элегія.
Сергей Законнікаў.
Я хацеў бы выдзеліць эсэістыку. Гэта эсэ Віктара Касько, Васіля Зуёнка і Владзіміра Некляева.
І ваша думка, Анатоль Сідарэвіч, якая лепшая кніга 2007 году?
Гэта пытанніка, але ўсё-ткі Палеская элегія Мікола Купрэева.
На хвалях Радыё Свабода ў юбілейным сотым выпуску праграмы «Дом літаратара» выслухалі гутарку «За круглым сталом». Удзельнічалі крытыкі Ганна Кісліцына, Анатоль Сідарэвіч і паэт Сергей Законнікаў. З Прагі пытанні удзельнікам задаваў Сергей Абламейка, з Менску – Міхась Скобла. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 5 студзеня.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілегерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са свабодай!